Dnes se zase vrátíme nebo budeme pokračovat dál v naší sérii o kázání o modlitbě Páně. Přichází před nás téma Neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Tak je to zajímavá modlitba, neuveď nás v pokušení, copak Pán Bůh nás pokouší? Mohl by nás uvést v pokušení? Možná si musíme uvědomit, že se to nedá brát takto doslovně. Pán Ježíš asi nechtěl říct, modlete se tímto způsobem, protože Bůh by vás jinak pokoušel, tak aby si to rozmyslel. Vždyť Jakub jasně říká, kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Čili je to spíš taková modlitba za ochranu před pokušeními nebo před situacemi, ve kterých bychom byli pokoušeni. Nebo se to dá chápat i tak, že prosíme, abychom obstáli, když už to pokušení přijde. A to je zase zajímavá věc, že Pán poměrně jasně říká, že pokušení přijde tak nebo tak. Ti ptáci hod, občas to naše sklo na autě nebo i tu naši hlavu trefí, s tím se nedá nic dělat. Ježíš řekl svým učedníkům, Lukáš 17.1, není možné, aby nepřišla pokušení. Běda však k tomu, skrze koho přichází. Také se z Bible dovídáme, že Bůh ponechává ďáblu určité volné pole působnosti, ale s určitým omezením. A pak může říct dost, tak dál už ne. Známe asi dobře, jak to všechno probíhá v knize Job, je to veliké tajemství, ale ďábel jakoby smlouvá, tak můžu ještě tohle? Dobře, můžeš, tohle ještě ne, ale víc už ne, ani o krok. A je zajímavé, že v podobné souvislosti se i Pán přiznává, že se takto přimlouval za apoštola Petra. V Lukášově evangeliu 22:31-32, Šimone, Šimone, hle, Satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici. To je jako s tím Jobem. Satan si něco vyžádal u Boha. Bůh to částečně dovolí. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala. A ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím. Čili Pán se přimlouval vlastně ve smyslu modlitby Páně za Petra. Zbav, Otče, zbav Petra od zlého. Až přijde ta zkouška, ať ho to nezničí, ať ho to naopak posílí. A to z něj udělá lepšího apoštola. Čili v tomto smyslu bychom se měli a mohli modlit i my, modlitbu Páně, neuveď nás v pokušení, dej nám obstát těch chvíli, kdy pokušení dojde, nebo ochraň nás před situacemi, které by byly nad naše síly a zároveň zbav nás od zlého, ať nás Satan nevláčí, omez to jeho působení, jenom do únosné míry, Pane. A zároveň bych se odvážil říct, modlitba Páně by asi měla být něčím každodenním, ať už se tak modlíme přímo slovy modlitby Páně, nebo ne, nebo aspoň ve smyslu modlitby Páně, tak se domnívám, že to je něco, co je ke každému dni, protože ty útoky přichází každý den. A když jsem přemýšlel, jak to celé uchopit, tak jsem se rozhodl, že použiju ještě jiný text Bible, který bude představovat taksi jádro toho dnešního kázání. Text, který nám pomůže pochopit, proč je tak důležité modlit se, právě tato slova, neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, proč je tak důležité modlit se, je každý den, nebo aspoň nějak podobně v tomto smyslu. A rozhodl jsem se, že výjdu z prvního listu Petrova 5. kapitoly. Máte-li Bible, můžete si nalistovat spolu se mnou, nebo ve svých iPhonech, nebo co používáte. 1. Petrova 5, 8 až 11. Buďte střízliví, buďte bdělí. Váš protivník ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu zakotvení ve víře a pamatujte, že vaši bratři všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy. A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. Jemu náleží panství na věky věků. Amen. Tak tady máme na začátku hned dvě výzvy. Buďte střízliví, buďte bdělí. Ta výzva buďte střízliví v podstatě znamená nebuďte opilí. Buďte střízliví, mějte jasnou mysl. Malá dávka alkoholu může některým lidem pomoci uvolnit se, otevřít se druhým i pravdivému pohledu do svého nitra. Naopak větší množství alkoholu může být naprosto zničující. Protože s alkoholem v krvi vypadá každá situace dost jinak. Víc si věříme. Pouštíme se do riskantních podniků, které bychom při plné střízlivosti nikdy nepodnikali. Možná ztrácíme zábrany, naše ochota zůstat věrnými určitým zásadám, dobrému svědomí je podlomená. Nejsme střízliví, i vnímáme věci jinak. Je to jako, když člověk drží v ruce nějaký levný, nekvalitní dalekohled, myslím binokulár, že koukáte oběma očima. Takže všechno, co vidíte, je jenom to, co vám ukáže dalekohled. Je to sice všechno blíž, ale je to takové rozostřené, je to zkreslené, rozdvojené. Nejste si úplně jistí, co vidíte, i když je to blíž. A teď si představte třeba vojáka, který by měl takhle nekvalitní výbavu. Něco se tam hýbe, on to vidí přes dalekohled, tak se rozhodne, že tím směrem začne pálit, i když ani neví, kdo to je, jestli to nepřítel nebo někdo z jeho vlastní armády. Takové to je, když jsme duchovně nestřízliví. Bible nám představuje ďábla jako otce lži, který se převléká za anděla světla. 2. Korinským 11:14. To znamená jako někdo, kdo je tady, aby pomáhal. Někdo krásný, někdo dobrý. Tak se aspoň tváří. A jeho služebníci, falešní učitelé, dodává Pavel, se vydávají za učitele spravedlnosti. Hned následujícím verši. To znamená, že když přichází pokušení, a v tom je právě potíž s pokušením, tak to na první pohled vypadá obvykle jako pomoc. Jako něco dobrého, co by se nemělo jen tak slepě odmítat. Jistě mnozí znáte ten příběh, kdy se popisuje, jak je Ježíš sám pokoušen. Máš hlad, Ježíši? Já vím, 40 dnů si nejedl teď. No tak si z těch kamenů udělej chleba. Já bych ti tak rád pomohl. Mně na tobě tak záleží. Máš se jednoho dne stát králem všech lidí, Ježíši, ano. Ale musíš u toho opravdu umírat na kříži. Já bych věděl o lepší cestě. Stačí, když se mi pokloníš. Já to s tebou myslím moc dobře. Věř mi. Přichází, aby pomohl, nebo aby sváděl? Přichází, aby sváděl, ale vypadá to jako pomoc. Když je člověk plně při smyslech, tak je mu to jasné. Když je člověk duchovně nestřízlivý, není mu to jasné, tak tomu snadno uvěří. Duchovní nestřízlivost je zákeřná právě v tom, že nám nedovoluje vidět satanskou lež v plné nahotě. A tak se pouštíme do věcí, které jsou kolikrát zdánlivě bohulibé. Zdají se víc správné. No jistě, to dává smysl. To zvládnu, to je ono. Ale možná to není pro nás. Možná je to jenom pokušení. Možná to není skutečně povolání od Boha. Může to být něco tak krásného, jako je služba ve sboru v něčem. A neuvědomujeme si, že to, co nás láká, je možná naše touha po vlastním uplatnění nebo pocit nepostradatelnosti. A pozvání k další službě je ve skutečnosti jenom pokušení, které nás má zavalit, které nás má utvrdit v našem špatném postoji. Nebo naopak, možná, že odmítáme zatvrzelé službu ve sboru a ospravedlňujeme si to tím, že naší prioritou je přece rodina. Ale možná, že to není vždycky pravda. Možná je naší prioritou jenom naše vlastní pohodlnost. Je tak snadné uvěřit lži, že to všechno je pro rodinu a ne pro nás. A navíc ono je to všechno složitější. Kolikrát může být jedna věc pro jednoho křesťana dobrá, a užitečná, zatímco pro druhého může být pokušení. Někdo pít může a vždycky to zvládne, jiný by radši neměl pít vůbec. Možná maximálně u večeře páně. Někdo má podnikat, je to jeho povolání od Boha a jiný by neměl podnikat, protože jeho postoj, vztah k penězům není zdravý. Je to pokušení. Někdo má duchovně vést, druhé jiný by neměl, protože to nedokáže dělat s postojem služebníka, nebo aspoň ne zatím. Někdo má založit rodinu a starat se o děti, jiný by do manželství vstupovat neměl, protože ho Bůh volá k něčemu jinému. Jediné, co nám pomůže zorientovat se správně v téhle změti odlišných možností, je duchovní střízlivost. Jakub to říká zcela jasně, že to, co nás pokouší, jsou naše vlastní vášně, neboli sobecké zaměření na vlastní potřeby. Pokud vždycky se budu ptát primárně, co to přinese mně, to rozhodnutí, nebo co to přinese mým nejbližším, je to vůbec správná otázka? Neměl bych se ptát jako křesťan, co to přinese Božímu království? Co si přeje můj nebeský otec? Pokud je to pořád o mně, o mých potřebách, pak jsem asi nestřízlivý, neschopný vidět realitu správně. Těžko se rozhodnu naplňovat Boží vůli, protože mě vůbec nebude zajímat, bude mi připadat strašně nudná, nezáživná, protože mé srdce bude úplně někde jinde. A ta druhá výzva velmi podobná. Buďte bdělí, tedy plně probuzení. Duchovní ospalost je dalším důvodem, proč často nejsme schopni obstát v pokušení a věříme spíš tomu, co nám našeptává ďábel, než to, co říká Boží slovo. Představte si maturanta, který maturuje za pár dnů, třeba za dva dny, místo toho, aby se pilně učil, tak spí do oběda, po večerech paří hry na počítači. Takový student si asi z maturity moc nedělá. Asi mu chybí pud sebezáchovy, který by ho přepnul do nouzového módu zvýšené výkonnosti. Prostě si říká, já to dám, to nebude problém. Jsou takový. Ale není kolikrát tohle i obrázek našeho života, duchovně. Patřím Kristu, mám spasení, má to tam nějak před tou maturitní komisí v nebi, já to nějak vysvětlím, to půjde, já to tam nějak okecám. Pán si řekl svým apoštolům, že spolu s ním budou soudit 12 pokolení Izraele a říkám si, jestli to nebude maturitní komise i pro nás. Těžko říct, možná jenom pro Izrael, nevím. A teď si představte, že tam bude sedět třeba ten Šimon Petr, který nám posílá tento list a potom další. A on ve svém druhém listu například píše zajímavou věc a hrozně by mě zajímalo, jestli by se třeba nezeptal právě na tuhle tu věc. Četl si to? 2. Petrova 1.10. Bratři, snažte se tím víc upevňovat své povolání a vyvolení. Budete-li to činit, nikdy neklopítnete. Tak se vám široce otevře přístup do věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Snažte se upevňovat své povolání a vyvolení. Cože ono, to jako nemáme úplně jisté, že projdeme? U té maturitní komise. My své povolání musíme nějak ještě upevňovat a když to neupevníme dost, tak možná neprojde? Odvážím se říct, že ano, že to je přesně to, co se Petr snaží říct. Kdo před maturitou kašle na učení, nemá jisté vůbec nic. A což teprve ten, koho očekává poslední soud a přitom kašle na posvěcení a duchovní růst. Na maturitní komisi možná udělá dojem, nová kravata, nový oblek, nevím. Ale co když je naším soudcem Ježíš, který vidí až do morku kostí? A nejde jen o to, co nás čeká na posledním soudu. Petr jasně říká, že už teď žijeme v duchovní džungli. To je v té 5. kapitole 1. listu Petrova. A proto říká, buďte střízliví a buďte bdělí. No proč? Protože je tady ďábel, který obchází jako hladový lev. Kdybyste někde kolem sebe viděli obcházet lva, a nebyl mezi váma a tím lvem žádný plot, jako někde v zoo, tak nevím, jestli byste měli chuť dát si zrovna šlofíka. To není úplně pohodlná, příjemná situace. Ale duchovně to platí pořád. Pokušení není něco, co se nám přihodí jednou za čas. Pokušení je, se nám lepí na paty, na každém kroku. Pokušení se na nás lepí i teď, právě jak tady sedíme. Možná teď někdo na mě koukáte a přehodnocujete, jak vypadám, jestli mám dobře kravatu nebo ne. A možná si říkáte, že to kázání dneska za moc nestojí, nebo že se vám nelíbí to téma. Možná si všímáte jiných, co se vám na nich nelíbí, nebo můžete hodnotit, jak dobře Ondra naladil to čelo, když ho tady ladil a tak dále. Je to pokušení, které nás odvádí pořád a pořád všude, na každém kroku od toho, co je nejdůležitější. Proč jsme tady? Abychom oslavili Pána, abychom slyšeli jeho hlas? Nebo abychom se nechali rozptylovat vším druhořadým? A jestliže pokušení útočí už tady, kde je tolik úžasných, zbožných lidí, jaké to je, až uděláme krok ven z této budovy. A pro původní adresáty Petrova listu v tom ďábelském útoku bylo ještě víc. On říká, že ďábel obchází a řve. To znamená, je to něco zuřivého, je to něco děsivého. A když se podíváme víc do dějin, tak je jasné, že se tam mluví o pronásledování. Ano, on řve, protože církev je pronásledována. Nejenom, že máme být ostražití před vnitřními útoky, ale musíme být ostražití v tom smyslu, že přichází útoky zvenčí, které se nás snaží zadupat, zdeptat, zastrašit. Možná, že nejsme nutně pronásledováni pro svoji víru, ale třeba je tím útokem to, že se nám posmívají nevěřící v rodině. Někdo nás buzeruje pořád na pracovišti, nesmyslně. Nebo máme zdravotní problémy, které se vlečou znova a znova. Těžkosti s výchovou dětí, s bydlením, nevím co. Tak to na nás dotírá, tak nás to svírá, jako kdybychom byli ve svěráku. A je tak snadné říct, Pane Bože, nezlob se, já teď opravdu nemám čas a chuť na žádný duchovní růst, já mám problémy, víš. Ale nejhorší je, že jakmile ďábel zjistí, že to na nás platí, tak nám ještě naloží víc. Udělá cokoliv pro to, abychom neměli čas a chuť na duchovní růst. Na někoho budou platit víc ty útoky zevnitř. Falešné motivace, sny, modloslužba. A někoho útoky zvenčí, zdeptat, zadupat, unavit, vyčerpat, odvést pozornost, zastrašit. A tak není divu, že Petr říká, vzepřete se tomu zakotvení ve víře. Buďte střízliví, probuďte se, buďte připraveni, upevňujte své povolání. Tak co to znamená vzepřít se ďáblu, zaostřit svůj pohled? Já bych řekl, že to znamená zaostřit svůj pohled plně na Ježíše Krista. Můžeme se zabývat tím, jaké jsou ty strategie toho zlého a C.S. Lewis o tom napsal krásnou knihu a je to zajímavé čtení, úžasně to otvírá oči. Ale v konečném důsledku to, co potřebujeme každodenně, je znova a znova se dívat na Ježíše a vracet se k němu. On nám dá sílu k tomu, abychom obstáli. Ono to je nakonec totiž jedno, že ten ďábel obchází a řve, když je Ježíš vedle mě. Ježíš, krotitel lvů. Pokud odložíme stranou své vlastní zájmy a začneme se upřímně pídit po Boží vůli, tak zjistíme, že i mnohé dobře míněné rady našich blízkých mohou být někdy pokušení. Najednou se nám začne rozjasňovat. Ano, Pane, když teď vidím tebe, když se teď zaměřuji opravdu na tebe, na tvoji vůli, tak to zní všechno jinak, než když jsem o tom přemýšlel včera. A ve středu všeho přemýšlení jsem byl já a moje rodina a moje zájmy a moje přání a moje sny. A z tvé perspektivy to všechno je nějak naruby, je to nějak jinak. A nemůžu si nevzpomenout na apoštola Pavla, který při své třetí misijní cestě se vrací do Jeruzaléma a všude po té cestě mu Bůh skrze proroky v první církvi zvěstuje, budeš tam spoután, budeš uvězněn. A tak ho všichni přemluvají, Pavle, nechoď tam, to není dobré, Jak chceš zvěstovat evangelium pohanům, když tam půjdeš a oni tě uvězní? Neslyšíš to? Duch to znova a znova skrze různé proroky připomíná. No tak tam nechoď. Ale paradoxní je, že Pavel říká, já vím, mě to říká duch taky, ale zároveň mi duch říká, běž tam. Vám chybí správné pochopení situace, ano, duch oznamuje, co se tam stane, ale ne proto, abych tam nešel, ale abych nebyl překvapen, až se to stane. Nezlobte se, já tam prostě jít musím, i když mě přemlouváte. A může se někdy stát, že něco podobného vnímáme i my ve vztahu k našim blízkým nebo bratřím a sestrám ve sboru. Někdo nás přemlouvá, má takový jasný pocit, že bychom něco měli, a možná to jinak. Možná plně nerozumí tomu, co mu Bůh o nás ukazuje. A my víme, že bychom něco neměli, i když druzí si myslí, že bychom měli. Možná vzít nějakou službu. Možná něčeho nechat v životě. Život nabízí spousty různých možností, ale jsou všechny pro nás a jsou všechny ty pravé. Jak už jsme si to řekli na začátku, někdy je velmi těžké rozlišit mezi tím, co je Boží povolání a tím, co je pokušení. A jenom střízlivý, bdělý křesťan to dokáže rozlišit. Křesťan, který se zaměřuje na Ježíše Krista a ptá se, jak to všechno, když tohle přijmu nebo odmítnu, jak se to projeví v mém vztahu k němu? Co z toho bude? Život nabízí spousty možností v oblasti vztahu, studia, zaměstnání, trávení volného času. Co z toho je Boží vůle? Co z toho je pokušení? Naštěstí v Boží blízkosti vždycky poznáme, nebo věřím tomu, že jsme nakonec schopni poznat, co jsou ďábelské rady a co je Boží vůle. A jak už jsem řekl, ne vždycky ti druzí okolo nás v tom musí mít jasno. Možná, že mnohé věci, které zní lákavě a dobře, jsou ve skutečnosti reklamou na peklo. A myslím, že jedna z největších překážek dnešní doby pro duchovní růst je zahlcenost. Je toho tolik, co bychom chtěli vyzkoušet, znát, vidět, prožít. Ale neměli bychom. Je to kolikrát nesmyslné. Ďábel nám to všechno strká pod nos. Abychom to vdechovali, abychom potom važili. Celý svět se před námi otvírá online. Ale přitom nám kolikrát uniká to nejdůležitější. A co chceš, pane, ty? Je to všechno i pro mě? Ne, není. 99,9% není pro mě. Tak proč se tím nechám vzrušovat? A tak co dělat v situaci, kdy na nás dotírá konkrétní pokušení? A už nám začíná být jasné, tohle není pro mě. To je pokušení, ale hrozně moc bych chtěl. Je to svůdné pokušení, zní to tak dobře, zní to tak příjemně. Ano, já bych teď hned mohl mít z těch kamenů chleba. Já bych se mohl vyhnout tomu kříži, já bych mohl a tak dále udělat dojem na druhé tím skokem z chrámu, kde mě andělé zachrání. A nebudu muset nikomu vysvětlovat, že jsem Boží syn, všem to bude jasné. Co udělat v takové situaci? Petr říká, vzepři se ďáblu. Zaujmi aktivní postoj, jdi do protiútoku. A jak? Jak? Já myslím, že asi se nejlépe můžeme učit od samotného pána. Jak on se vzepřel ďáblu, když ho pokoušel na poušti? Tak jednoduše, že odpovídá na ďáblovy lži pravdou. Pravdou Božího slova. On se nepouští s ďáblem do diskuze. Ďábel něco navrhne, on řekne, tak to není, je to tak, konec. Ďábel navrhne něco jiného, tak to není, je to tak. Ďábel znova, dokonce cituje Bibli, ne, tak to není, překrucuješ to, je to tak. Tak jako Petrovi adresáty, i nás čekají v životě mnohé útoky zvenčí, zevnitř. To je svým způsobem součást života v utrpení, které nám pán i předpovídá. Svět leží ve zlém, svět patří zlému, na posledním soudu bude zničeno všechno zlo, ale ještě nenastal poslední soud. Ano, zlo je do značné míry omezeno. Čím víc působí Boží království, tím víc se omezuje moc zla, ale je tady. A tak by bylo naivní představovat si, že život křesťana, to je ideál, k kterému směřujeme, že to je takový výlet na jachtě za slunečného dne. Pokud vám připadá, že to tak někdo okolo vás má, tak vězte, že ten člověk to téměř jistě už s ďáblem prohrál. Jde mu natolik na ruku, že už mu nezbývá nic jiného ďáblu, než ho utvrzovat v tom, že je všechno v pořádku. Pokud máte pocit, že jdete ze zápasu do zápasu, tak to je možná naprosto v pořádku a správně. To se dá čekat. To je logické, protože někoho nesmírně iritujete tím, že jdete za Kristem a chcete mu být věrní. Ale nestojí to za to? Vás přece čeká víc než jenom krátký život na jachtě za slunečného dne. Jak říká Petr v tom našem oddílu, vás čeká víc než pozemský život, vás čeká věčná sláva. A proto má smysl bojovat s pokušením až do krve, jak říká list Židů. Kristus na kříži zvítězil nad mocí hříchu, zla a pokušení a uvedl nás do rodiny víry. Tak abychom byli neskušení ve zlu a stávali se naopak zkušenými ve svatosti, pravdě a v lásce. A apoštol Jan to moc hezky vyjadřuje ve svém prvním listu, kdy nás ujišťuje, že je možné vítězit nad zlem. Ve 2. kapitole, verše 14 až 17 píše, napsal jsem vám, děti, že jste poznali otce. Ne otce lží ďábla, ale otce vší pravdy, lásky, stvořitele. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává, jako v Ježíši tehdy na poušti. A tak jste zvítězili nad zlým. Nemilujte svět, ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z otce, ale ze světa. A svět pomíjí i jeho chtivost. Svět pomíjí. Zítra tady nebude. Kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky. To je naše povolání, to je naše pozvání. Zůstat na věky v Boží vůli. Nepodlehnout tomu, co se nám strká pod nos teď, na chvíle, pak tady nebude. Nepodlehnout tlaku naší doby, kdy všechno má být instantní a hned a neřeším, co přijde za 14 dní. Pro nás je nejdůležitější to, co přijde, možná za rok, možná za 50, možná za 80 let pro někoho. Ale pak to bude dál. Bude to tady na věky. A tak mějme odvahu probudit se, být střízlivý, vzepřít se ďáblu a říct mu rozhodné ne. A můžeme do toho vstoupit třeba tím, že se naučíme každý den pravidelně modlit neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.